Jien nerġa' għal-Darb Oħra nsellem lilkom l-qtisimgħu nhom djar tagħkom, għal-darba oħra nsellem ukoll il-professur Joe Perotta, nsellem lek Joe.
Nsellem lilek u s-semija tagħna Joe.
Aħna kif jafu s-semija tagħna Joe qegħdin nitkellmu fuq l-aħħar ftit xhur ta' qabel l-indipendenza, kultant imorru ftit iktar lura biex ikolna l-isfond storiku kif konna qed nagħmlu l-aħħar darba f'dan il-programm tim il-kolonializzu f'pajjiżna. Kultant imorru verament qrib l-indipendenza sakemm naslu naturalment u l-aħħar darba fil-programm konna qed nitkellmu fuq dak li kien qed jagħmel il-Perit Mintoff biex isaħħaħ il-Partit Laburista. Rajna fost l-oħrajn isu tentattiv biex kważi jibni soċjetà alternattiva għas-supporters laburisti b'diversi inizjattivi.
Iktar milli jibniha jorganizzaha ġew.
Jorganizzaha, ok, tajjeb, fair enough. Rajna wkoll li il-Perit Mintoff ara fl-importanza li ma jkunx jiddependi mill-ġeru kez union għall-medja tiegħu allura rrid jibni u bena l-istamperija li l-ewwel gazzetta li kien li ħarġet minnha. Għattinna kienet il-Voice of Malta. Għattu koll li di l-istamperija il-kualita taħħa ma kienieċ tajba daqs l-istamperija tal-General Case Union u li waqt li kienu għattisiru xie taħdidiet bejn il-Knisja u l-Partiti Laburista jok mux taħdidiet
ċerti
tentattivi biex u għattjera u mbagħad il-kwistjoni tal-istamperija fetħet front ġdid. Meta Mintoff li xtaq jagħmel din l-istamperija biex xogħol tal-volontarji kemm jista' jkun allura kien qed jaħdmu l-ħadd u l-isqof Galia li kien l-isqof awżiljarju jidher il-Vikarju Ġenerali wkoll dak iż-żmien kiteb ittra l-ewwel privata li mbagħad ġiet ippubblikata li dan il-xogħol il-ħadd ma kienx aċċettabbli mill-perspettiva Kattolika. Għalaqna dak li kont qed tajt inti fuq il-medja hemmhekk. Min hawn fejn komplu?
Ara, il-fatt li l-Partit Laburista sar l-ewwel partit politiku f'Malta li kellu headquarters tiegħu u mibni apposta bħala headquarters, dika imliet il-ħafna partitarji laburisti b'ċertu sens ta' achievement u bdew jaraw ukoll kemm qed jagħmel progress il-partit, allura qed ittihom viżjoni ta' futur aħjar għal-partit.
Jekk nistgħu nagħmel parallel, ma nafx kif tirreaġixxi għal dan il-parallel, inti għax hawnhekk għandna.
Mhux inti daqgħet ta' xi ħaġa nista'.
Żewġ aspetti insemmejt. Il-medja
sewa.
U allura l-medja issa li ma tiddependix mill-ġejja okkażjoni u l-headquarters.
Sewa.
Qabel l-elezzjoni ta' 96, Dr. Sant, dak iż-żmien leader tal-Partit Laburista għamel xi ħaġa simili. Ċaqla il-headquarters minn fejn kien hemm
u bena
headquarters ġodda moderni, trasparenti, kullum kien bil-ħġieġ, minflok l-idea ta' fortizza magħluqa il-maċina. Ukoll daħal anki fil-medja permezz ta' television.
Sewa.
Ġifieri daw żewġ affarijiet naħseb dak ukoll fin 96.
Iva l-impressjoni. Ija kienet jieħu pass importanti ħafna. Jekk fuq kollox kienet jipproġetta modernizzar tal-partit. Tajjeb.
Simili għal dak li qed jagħmel Mintoff hawnhekk, jgħolli l-moral tal-partitarji.
Però il-problema kien din li dawk il-laboristi li kienu iktar kellhom iktar discernement biex ngħidlek politiku kienu qed jinkwetaw fuq xi ħaġa li kienet serja ħafna. U l-inkwiet tagħhom kien li peress li l-Partit Laburista kien baqa' jinsisti li ma jħux sehem fix-xandir, li dawn kienet jitlef opportunitajiet tajba biex iwassal il-messaġġ tiegħu. U hawnhekk naraw aspetti ieħor li naħseb ma nistgħux ninjorawh ta' tal-qawwa ta' Mintoff fil-partit ukoll. Issa, fuq l-inizjattiva tal-Chief Executive tal-Broadcasting Authority ta' kizmin li kien l-Ingliż Kenneth Brown, dana kienu meta twaqf il-Broadcasting Authority kienu ġabu da' Chief Executive Ingliż b'esperjenza twila fil-BBC biex jgħinhom għax dik kienet xi ħaġa totalment ġdida għal Malta biex jifqu fuq saqajhom ħaniftieħu. Issa il-Broadcasting Authority kienet ippruvat tnaqqas il-kontestazzjoni li kienet kontinwament fuq il-political broadcasting u qalet kif nista' nagħmel dan u ppruvat tagħmel dan billi għalet jħarsu lej il-modell Ingliż xi jagħmlu l-Ingilterra fejtlu party political broadcasts. Issa x'kien sar l-Ingilterra? L-Ingilterra il-BBC kienet tlaqat il-partiti politiċi u kien diskussjoni twila magħhom u ftehmu kif għandu jiġi allokat il-ħin fil-broadcasting u bbażat fuq is-saħħa li jkollu kull partit fil-Parlament. Issa ħaġa oħra li jdu niftakru kienet differenti mill-Ingilterra awtomatikament kienet ukoll li Parti Political Broadcast f'Malta kienu dejjem illaċċjati ma' elezzjoni u referendum. U da ma kellekx political broadcasts
fiż-żmien
li m'hemmx elezzjoni u referendum tajjeb.
Ma u da kienu koll fuq il-mudell Ingliżi jew le?
Più o meno iva. Id-deċiżjoni tal-Broadcasting Authority kienet ukoll immotivata għax taqgħet li taqdi il-rimit tagħha li jkun hawn kemm jista' jkun fairness fil-broadcasting. U l-idea kienet li tipprova wkoll il-Broadcasting Authority turi lill-partiti li manda xejn mill-ebda partit. Il-kompożizzjoni tal-Broadcasting Authority dak iż-żmien ma kienx li kont tkellimna fuqha iktar qudiem meta tkellimna fuq it-twaqqif tagħha, però ma kienx awtorità li għandha nominazzjonijiet mill-partiti. Fis-sens li kull partit jagħmel in-nominazzjonijiet tiegħu kienet kellha membership li kien usa iktar fis-soċjetà. Tajjeb? Allura il-Broadcasting Authority kienet tkellmet kemm mal-partiti qabel l-elezzjoni, kienet tkellmet wara l-elezzjoni u proponiet ukoll skema ta' 20 broadcast ta' 15-il minuta maqsum fuq sena 52 ġimgħa. U l-allocation l-idea tagħha kien l-allocation tiġi bbażata fuq is-saħħa parlamentari ta' kull partit u il-mod l-ordni tal-broadcast jiġi deċiż permezz tal-polza. Mexa fejn ngħidlek bħal soltu ħadd mill-partiti ma qabel fuq il-proposti tal-Broadcasting Authority. Issa r-relazzjoni bejn il-Malta Labour Party u l-Broadcasting Authority kienu baqgħu ħżina ħafna minn tof kien irrifjuta li jagħmel revisions għall-script li l-Broadcasting Authority kienet tajt kienet tmur kontra il-sezzjoni 7.2a tal-Broadcasting Ordinance u issa li il-Broadcasting Authority kienet talbet il-partiti biex jagħtu reazzjoni tagħha, il-Labour Party qatt attent biex jirrispondi l-bejl għalli l-ewwel għandu jingħata permess biex juri li huma kienx ostili għal reliġjon u laqqas kontra kleru. Billi jispjega x'kienet il-motivazzjoni għall-attakki li saru fuqu. Suġġexxa wkoll il-partit li jekk daw jgħidulu le, il-Broadcasting Authority jgħidulu le, allora da kien ifisser li qed jiksrulu id-dritt kostituzzjonali tiegħu ta' freedom of speech taħt il-Kostituzzjoni. Di tal-freedom of speech fejn tidħol il-broadcasting, dina kienet punt jaħraq f'das sens li il-Broadcasting Authority kienet targumenta u ma jistax tgħid li kienet targumenta ħażin li kienet tapplika il-liġi tal-broadcasting kif kienet. Issa jekk dik il-liġi kienx korretta jew le, ma kienx il-kompitu tal-BA li tiddeċidi, li timxi mal-liġi li kien hemm, vuol diri ma m'hemmx dubju tal dan.
Żmien naturalment naħseb kienet MBA, Malta Broadcasting Authority.
MBA, Malta Broadcasting Authority kienet iva. Issa waħda mill-affarijiet pereżempju li kienu seħol u problemi u koll mal-bieħ kiet il-kustjoni tal-Ministeri Broadcasts. Daw koll ippruvaw jimxu mal-prass Ingliża, x'kienet il-prass Ingliża? Prass Ingliża kienet li peress li ministru għandu ċertu responsabilità li n-nazzjon, ta' kif imexxi il-ministeru tiegħu, għad għandu jkollu il-faċilità minn żmien għal żmien li jispjega xi ħaġa li tkun qed tolqot lill-pubbliku biex jagħmilha ċara x'qed isir. Imma f'dak il-każ kien responsabilità tal-Ministru li meta jagħmel dan it-tip ta' statement fuq il-broadcasting li tkun imparzjali, jiġifieri ma jdaħħalx politika fin-nofs, jispjega biss il-policy U jekk fil-fatt ma jagħmilx dan u jidħol fil-politika, allura l-Oppożizzjoni jkollha dritt ta' right of reply fuq xi punti politiċi li kienu jsiru.
Xi ħaġa li adottata kontroversija u Malta di.
U ħaġa li ma ftehmitxha u Malta hija li l-liġi ma tagħtix right of reply to a right of reply. Dik importanti ħafna.
U dik jekk il-Ministru jitkellem. U l-opinjoni tal-awtorità tajt isma da ma kienx imparzjali, ma kien partiġan. U l-oppożizzjoni tajt l-om isma tkom erba' minuti biex twiġbuh.
Il-Ministru ma jistax jiġi wieġeb.
Ma jista' jagħmel naħseb sandira oħra ministerjali f'xi ħaġa oħra u jiddefisha.
Ma fil-fatt għax imbagħad se jiftaħ risposta naħal oħra wkoll jibqa' se jgħidlek ma jispiċċaqat. U l idea hi li ma jkunx hemm right of reply from a right of reply. Inkella fejn se tieqaf.
Iżżur mhux hekk. Dawa
tibqa' sejjer ad infinitum. U din l-idea li qed ipoġġi l-Partit Laburista li qed jinkisilu d-dritt fundamentali tiegħu, rid jiġi bbilanċjat min-naħa tal-BA ma' dak li tajt il-liġi. Issa l-BA, il-Broadcasting Authority, irrispondietu għadlu ara. Ma nebda intenzjoni aħna to restrict il-freedom of expression ta' sakemm huwa allawdjat mill-liġi. Tajjeb. Spiegat li il-political broadcasts, jew partijiet mill-political broadcasts, li imissu issues religjużi, din għamli ta' ċara, ma kienux automatikament esklusi, sakemm il-lingwaġġ użat ma kienx offensiv, għax ikkej tajt il-liġi, għal sentiment religjuż. Issa mintuf ħa niftiemu kien qabillu li ma jirranġax il- ma jeditjax l-ispiċ tijaw, għalix, għax ħafna iżjed propaganda mill-dak li bleda jessejjaħ il-xandira projbita.
Il-bend. Kudie kienet għamlet ħafna ħod.
Sewa.
U kien
ibbukkjawa, eżattament. Tajjeb.
Inti ħat ispiċa kie xaħġa fuq għadja.
Ejwa, sen kelmu s-sakta. U dana fil-fat kien xaħġa li huwa uża uża sew. Issa, jekk is-sezzjoni 7 tal-Broadcasting Ordinance kienx tmur kontra d-drittijiet tal-Freedom of Expression, għadhom il-BA, irdu jiddeċidu għall-qorti. Is-sezzjoni 14 kienet tajt li subject to such regulations being shown to be reasonably justifiable in a democratic society. Jekk issa l-qorti qed tiddeċidi jekk fil-fatt dan kienx iva jew le kienx imur kontra. Għalet ukoll il-Broadcasting Authority li kien impossibbli li tiddefinixxi minn qabel eżattament what constituted religious sentiment jew good taste and decency. Din hija waħda mill-ikbar problemi li għandek fl-interpretazzjoni, m'hemmx dubju ta' xejn. Qed jitkellem l-imġarrab hawnhekk, wol diri naf kemm huma diffiċli dawn il-fine choices hawnhekk biex tasal għall-konklużjoni. Il-Labour Party minnaħa l-oħra talab assigurazzjoni kategorika mill-Broadcasting Authority li tinterpreta l-ordinanza il-Religious Clause tal-ordinanza mal-mod konformita ma' kif kienet tinterpreta jew timxi established practice tal-BBC. Issa dina kienet tinstema tajba ħafna. Fis-sens aħna rridu nimxu eżatt mal-li jgħid il-BBC u allura nimxu, imma il-problema kienet li ċirkostanzi li kienu jeżistu fil-Renju Unit u dak li kienu jeżistu f'Malta ma kienu assolutament jaqblu xejn. Il-partit għal ukoll li il-Broadcasting Authority jew kienet inkompetenti jew kellha ma kellix il-kuraġġ morali biex taqdi d-dinijiet tagħha. Ir-rifjuta l-partit li jipparteċipa fil-Broadcasting Scheme li kien se jiġi implementat mit 18 ottubru 1962 quddiem u sitt ġimgħat eżatt qabel ma fetaħ il-television f'Malta. Television f'Malta kien fetaħ f'Settembru ta' 1962 it-TVM u il-partiti li ħadu sehem fil-skema ta' xandrit politiċi kienu nataw l-option li jażlu l-għażla li proporzjon mill-airtime tagħhom jużaw fuq il-television li kienet xi ħaġa ġdida ovvjament totalment.
Il-Telvien kien fetaħ f'Settembru
ta' 62.
Ta' 62. Jiġri wara l-elezzjoni.
Wara l-elezzjoni.
Mela allura.
Tmien xhur isu għal.
Tmien xhur wara. Ma jekk kien ħajkun hemm skeda għal bejn l-elezzjonijiet.
Le mhux bejn l-elezzjonijiet, bejn l-elezzjonijiet sewwa.
Mhux
għal l-elezzjonijiet. Eħe. Dina kienet tkun.
U kien żvilupp da.
Iva, żvilupp ieħor dak kien. Li kienet qed jargumenta minn tof kien ukoll li l-BA kienet qed timxi b'dal-mod inħabba li kien ftejim bejn il-gvern Ingliż u l-Knisja. U l-argument tiegħu kien dan. U kiteb lil Dorman li kien il-gvernatur ġenerali, gvernatura duhnik, il-gvernatur. U dak kitiblu għallu inti bħala gvernatur għandek ruol kostituzzjonali fejn tidħol il-Broadcasting Authority. Għax dina fis-sens mhux li stejn daħal, imma kienet taqa' taħt il-ċismu tal-gvernatur ukoll. Għax anki il-membri kien jirkomendahom il-Prim Ministru rajt, imma il-gvernatur kien jaħtarhom. Tajjeb bħallum il-President jaħtarhom il-membri tal-Broadcasting Authority. U qallu il-Broadcasting Ordinance ma saritx minn Gvern Malti, saret minn l-amministrazzjoni koloniali li kien korrett minn tof hemmhekk. U batlu kopju tal-korrespondenza fej qallu ara ma tridx il-BA tinterpreta il-religious clause kif tista' tiġi imħaddma. Iddiskriva il-suġġeriment tal-Broadcasting Authority li l-partit seta' imur il-qorti jekk ikollu xi grievance bħala mocking the very meaning of democracy. Li kellu f'moħħu mintof għamela ċara wkoll għall-ebda qorti f'Malta ma kienet żgur se tinterpreta dak li kellhom f'moħħhom l-advisors ta' Grantham il-gvernatur meta saret l-ordinanza. Tajjeb, meta huma tefgħu il-kliem religious sentiment. Għal kif il-qorti se tinterpreta x'kellu f'moħħu minn kiteb il-liġi. L-uniku soluzzjoni għal kien biex il-gvernatur is-sapportjat mill-gvern Ingliż jammenda l-ordinanza, x'l-ordinanza kienet entrenched. Tajjeb. To give it a semblance allu of democratic fairness.
Naturalment, ġifieri mit-tof qed jgħidek. Imma biex tara x'jfissru dawk il-kliem wieħed jista' jara l-ġurisprudenza. Naturalment Ingliża ta' x'jfissru dawk Ingliż u Maltija jekk.
Imma dik biex tagħmel hekk tittamel kawża l-qorti. U l-Labour Party kienet jinsisti li jekk imur l-qorti jmur għalxejn. Ħela ta' żmien. Allora ma kienx lest imur l-qorti.
Ma kienet jagħmel proposti konkreti ta' kif rid l-affarijiet jinbidlu jew le.
Rid li l-BA qabel ma tibda l-iskema tagħmelha b'mod ċar kif qed tinterpreta i il-religious sentiment li titlob kif jiġi inġurjat il-religious sentiment jew le.
Ma qalx naħsbu aħna.
Le ma qalx
hekk.
Huwa kienet jargumenta qabel fit-tul li sakemm huma qed jirrispondu għal akkużi li kemm kontra l-partit, allura huma ma kinux qed jiksu
il-religious
sentiment. Huma qed jirrispondu għal argument politiku dak kien il-punt tiegħu. Issa Dorman fitra kienet courteous ħafna u allu jiena m'għandix. M'għandix il-poter politiku li qed tajt li għandi fejn tidħol il-Broadcasting Authority. Allura pjuttost il-pożizzjoni tiegħu għallu la nista' jiena nammenda l-ordinanza u laqqas ma nista' b'xi mod nirrovoka xi parti minnha mingħajr il-konsens tal-Assembleja Leġislattiva. Allura għallu minnaħa l-ora laqqas ma seta il-Segretu tal-Istat joħroġlu direzzjonijiet x'għandu jagħmel f'dan ir-rigward. Allu il-poter biex tiġi emendata hija f'idej Legislative Assembly li tkun qed taġixxi jew fuq mozzjoni tal-gvern jew ta' private member. Allu wkoll li mandu l-ebda poter biex jagħti direzzjonijiet l-autorità ta' kollu minnu li kienet jgħidormen. U għallu allura kienet tkun u li kienet understandably difficult biex il-Broadcasting Authority tagħti an absolute definition ta' dik il-frazi. Għax kull kas għallu ħafna drabi rest on its own merits. Ikkwotalu wkoll deċiżjoni ta' dak iż-żmien tal-qorti kriminali fejn kienet qalet li deċiżjoni jekk kienx jeżisti każ ta' vilifikazzjoni ta' reliġjon f'każi partikolari jiddependi fuq il-liġu flimkien ċertu ċirkostanzi li flimkien meta tiżinhom jagħmluha faċli biex tagħti ġudizzju fuqha. Issuġġerixxi Dorman qallu li jekk inti tapplika kollox ma kollox u l-bilanċ ma l-pożizzjoni tal-Broadcasting Authority ma tistax inti tqabbilha mal prattiċi fl-Ingilterra, għax not necessarily applicable għal-Malta dak li jiġri hemmhekk. Iħabba differenza kbira fiċ-ċirkostanzi u li jeżistu u anki fil-obbligazzjonijiet li kien hemm fejn tidħol il-BBC. Issuġġeru l mintof seta bħala mod l-iktar prattiku jibda jieħu hemm fil-political broadcast u allura bil-prassi jistabbilixxu fejn il-linja li għandha tinqata.
Ġifieri jiġu qed jgħidlu bil-pulit the proof of the pudding is in the eating.
Eżatt, u qed jgħidlu wkoll bil-pulit li tkun hemm ċertu kompromess ukoll fl-użu tal-lingwaġġ. Għax il-Broadcasting Authority ma kienx anki f'dak il-famuż xandira projbita. Ma kienx qed tgħidlu tikkritikax, kien qed tgħidlu tużax ċertu lingwaġġ. Ma oġġezzjonax għall-kritika, oġġezzjonat għall-lingwaġġ użat.
Ma naturalment jien naħseb li Mintov kien jaf li l-akbar vantaġġ li jista' jieħu mhux li jitkellem imma
ma jitkellimx, ma jħallux
jitkellem. Jiġifieri hu
speċjalment anke propaganda barra. Għaliex demokrazija għandna f'Malta, ma jistax nitkellem.
Kif l-interess tiegħu li jolli temperatura?
Jew dik jew inkella jgħidulu għajt li trid. Allora tkun both sides favur tiegħu. Mintof għata barra mill-ewwel fir-risposta li ta' li jkun hemm li hemm xi relazzjoni bil-Broadcasting Ordinance u l-Criminal Code għal imħabba li meta huma qafsu lill-Attorney General's Office biex meta qafsu min-naħa tal-Knisja, meta l-Knisja qafset l-Attorney General's Office biex jibdew proċeduri kriminali kontra Mintof, inħabba il-klim li għaxu għalek, għal il-broadcast ma sarx ġi mizmu, inħabba l-oġġezzjoni ta' diskors li kienem. Għal aħna publikajnieħ dak il-diskors, kelma b'kelma. Kienem pressjoni għallu fuq l-offiċju tal-Attorney General biex dana jieħu passi kriminali inħabba l il-diskors imur kontra sentimenti reliġjużi, dan sar biex iserħu moħħ il-ġerarkija f'Malta, Kattolika f'Malta, għalimma dana ma sarx. Allura ma sarx l-Attorney General ma ħass liħu passi kontra tagħna, qed niksru l-liġi aħna. Allura x'kieku dana kien jikser il-liġi, issa dina kien hemm battibek sħiħa wara l-kwinti fis-sens li l-Attorney General il-pożizzjoni tiegħu kienet li ma tistax tqabbel il-liġi tal-istampa ma' l-liġi tal-broadcasting.
Di mhix xahar f'moħħi qiegħda ġew ġifiera.
Illum hemm iktar għalmenu sa' żmieni broadcasting authority, ħakun żjed preċiż, kien hemm iktar viċinanza bejn liġi tal-istampa u tal-broadcasting, għalkemm kien hemm xi ċerti differenzi.
Sa l-aħħar kien hemm bidliet ukoll.
Għalhekk qed ngħid wel din mhix up to date fil-bidu.
Ma dak iż-żmien jiġifieri, x'inhi li qed jgħid minnu fil-punt ma qbattux.
Il-punt kien bil-liġi tal-istampa ma mxewx kontra tagħna, allura m'għandna xejn ħażin. Mentri il-liġi tal-istampa kienet iktar miftuħa.
Dak li jista' jsir.
Għax inti kellek ħafna anki fi żmien u dak konna tkellimnihom fil-programm li għadda. Anki fi żmien l-elezzjoni kien hemm attentati biex anki ċertu posters, krim ta' posters jittieħdu azzjoni mill-pulizija u l-offiċċju tal-Attorney General kien kien għalli successful prosecution kienet dubjuża ħafna taħt il-liġi tal-istampa. Issa il mintof f'dal-każ ukoll beda jsostni li tistenna li ssir ammenda fil-Legislative Assembly għall-ordinanza li pess li kienet entrench kienet tirrikjedi two-thirds majority għallu mhix xi ħaġa prattika l-ebda emenda tal-kwalità minna tal-Labour Party mi se ġġiba. Inħabba għallu li il-membri tal-assemblea imorru l-ewwel jitolbu l-kunsens tal-Arċisqof qabel ma jivvuta fuq xi ħaġa bħal di. U għallu jekk inti tistenna lin-nazzjonalisti u kif seħilhom u the other church ridden political parties kienu anzi as parties ma għallhom groups. Għallhom kienu li sejt il-vulvantaċ li kellhom politiku minn dan is-sens allura inti tkun veri tkun unreasonable. Allura responsabilità ta' din l-imposizzjoni ta' din l-ordinanza kienet tal-Gvern Ingliż u allura l-Gvern Ingliż kellu jieħu responsabilità biex ibiddel kollox. Issa dina hija xi ħaġa interessanti wkoll. Għax ibiddel l-uniku metodu li seta ibiddel il-Gvern Ingliż u issa qed inwessa ħafna jiena hawnhekk meta tnajt seta kien billi toħroġ Ordering Council. Però Ordering Council tkun qed toħroġ qed tfisser li inti qed tagħmel liġi Ingliża biex tbiddel jew tammenda liġi Maltija. U kieku il-Gvern Ingliż biss ħasibha din, kien se jaqla inkwiet politiku kbir mal-Gvern Malti.
Ala.
Għax kif se naraw ktar quddiem di titla' issir a key issue ktar quddiem. Borç Olivier kien assolutament kontra xi liġi Ingliża li tamenda liġi Maltija. Kien jgħid jekk se tiġi ammendata liġi Maltija.
Jammenda
il-Parlament Malti. Għax dik hija liġi Malta. U m'għandix tiġi ammendata minn Parlament, mill-Parlament jew mill-Gvern Ingliż. Dika kienet il-pożizzjoni tal-Mintov. Issa. Marret ukoll delegazzjoni tal-Multi Labour Party tkellem lil Dorman dwar dan, imexxija minn Cremona, Daniel Cremona. U dan qallu, jista' nistuġġelkom, ibatu petizzjoni lil Duncan Sands, però jekk tibatu jekk tittadija minnant
il-Gvernatur.
Allu però jiena fid-dmir li kopja tagħha l-informa li l-Prim Ministru biha. Allu ma tkunx xi ħaġa li ssir wara dar ma jistax nagħmel xi ħaġa wara dar il-Prim Ministru jien. U allura l-Prim Ministru jkun mistenni wkoll allu li jagħti l-veduti tiegħu lis-Segretarju tal-Istat ukoll. Allu għax jekk allu żgur li se jtolbu ir-reaction tiegħu qabel ma jirrispondikom. U ripeta l-istess offerta lil Mintoff fejn ukoll allu għax ma tagħmilx biċċa xogħol, għax ma tibgħatx script lill-awtorità biex bl-esperjenza tistabbilixxu a series li seħilhom of guiding principles ta' kif għandkom timxu. Fil-fatt intbagħtet petition minnaħa tal-Multi Labour Party li l-sens din ġieto opponuta bil-qawwa minn Borç Olivier u l-Segretarju tal-Istat ma laqax dik il-petition li batlu. Dorman għall il-Mintoff ukoll li jkun ħafna iżjed persuassiv għallu għal li hemm raġuni biex ikun hemm bidla jekk isiru diskussjonijiet bil-kwiet wara l-kwinti billi jkun hemm a public polemic. U fil-fatt huwa meta ħares lejn l-argumenti li kienet iġib il-Perit Mintoff f'din il-kustjoni għallu b'xi mod inti li trid tagħmel hija li tippersuadi u huwa diffiċli tippersuadi jekk inti ma timxix f'diskussjoni. Allu inti x'inhuma l-argumenti tiegħek lil Mintoff? Allu l-argumenti tiegħek għallu jekk impoġġihom fi klimi huma dawn. Li intom partit radikali bħal m'għandkom bżonn li tkunu, li tridu bidli radikali fis-sistema soċjali u ekonomika tal-pajjiż għax intom temnu li bekk biss tistgħu tiżguraw il-futur ta' kulħadd. Allura intom tħossukom obbligati li tġildu biex ikun hemm kontra kull privileġġ jew awtorità li toħnoq tas-sistema ekklesjastika fil-pajjiż, qed argumentaw li wisq mill-flus tal-gżira qed imorru huma non productive għax qed imorru biex issapportjaw lill-Knisja, qed tgħidu wkoll li intom m'intomx kontra l-prinċipji tar-Reliġjon Kattolika, imma kontra l-prattika li qed titħaddem mill-qassisin il-kleru f'Malta kif inhu llum. Qed argumentaw ukoll qalu li f'soċjetà demokratika intom intitolati biex tgħidu da kollox. U qed tgħidu li għax intom tirrappreżentaw dawn l-idejat, l-ebda gvern Ingliż fl-onestà ma jista' jgħidilkom li intom qegħdin targumentaw ħażin. Imma qed tgħidu wkoll li peress li intom suġġetti f'attakk kontinu mill-organi tal-Knisja, allura intom bħala partit politiku u bħala organizzazzjoni politika intom tħossu il-ħtieġa li tirrispondu għal dawn l-attakki. Imma qed tiġu miżmuma milli tagħmlu risposta tweġiba xierqa fuq il-mass communication media inħabba f-frażi li intom qed toġġezzjonu għalija. U qed tgħidu wkoll din il-frażi intom ma ssibu l-ebda parallel tagħha x'imkien ieħor għax dina qed tmur kontra l-eżerċizzju ta' drittijiet tagħkom. Allu dak il-każ li qed tagħmlu intom, issa jekk qed tagħmlu dal-każ poġġuh dan il-mod u waraw fejn taslu. Issa Philip Noakes li kien l-Information Officer f'Malta għal
mal-Gvernatur jiġifieri information.
Mhux mal-Gvernatur, mal-Commissioner.
Tajjeb. Għax infakru ma qed jisimgħana aħna Malta kellna kemm il-Gvernatur
u kemm il-Commissioner Ingliż. Dana
il-Commissioner Ingliż kien il-rappreżentant
tal-Gvern. Tal-Gvern. U l-Gvernatur kien il-rappreżentant
tal-Reġina.
Issa interessanti.
Sorry, ġifieri il-kariga politika propja kienet tal-Commissioner.
Tal-Commissioner, iva. U anki il- jekk inti tibgħat ċarġ uffiċjalment lill-Gvern Ingliż, kont tittaddiha mill-Commissioner.
Min tuf kieb il-Gvernatur.
Kieb il-Gvernatur, għax huwa qed jgħidu li inti qiegħed peress li ħtart il-membri taħt il-Kostituzzjoni inti responsabbli
għalli
għamlu. Issa, Philip Noakes jibgħat rapport interessanti Londra fejn jgħid li ma rikellmu Dun Charles Vella.
Dun Charles Vella l-fundatur ta' Kanada dak iż-żmien naħseb kien ukoll jaħdem ma nafx kienx PRO tal-Knisja.
Iva, kien PRO tal-Knisja u għamel żmien f'dal periodu li kien membru ta'
l-Awtorità ta' Xandir u rappreżentant tal-Arċisqof.
Iva. U da qallu lil Philip Noakes skont mar-rapport ta' dan li u ġifieri Dun Charles Vella kien inkwetat bid-diffikultajiet li kienu jeżistu bej il-Broadcasting Authority u il-Malta Labour Party. Qallu li u kien jemmen li l-Knisja kien imissa tuħsib li l-anfusa
l-jumwar
mingħajr xi protezzjoni speċjali mill-Broadcasting Ordinance. Allora, voldejt jargumenta da ma' Philip Noakes li il-Knisja qed tesaġera tiddir tip ta' protezzjoni, għalli hu personalment kien jippreferixxi li tkun abbolita kompletament. Dik il-provizjoni fil-Criminal Code li kienet li għandha x'taqsam ma' attakki jew kritika fuq il-Knisja. Għax għal il-Knisja kellha diġà biżejjed protezzjoni. U qal allura l-Broadcasting Authority ma setax tawtorizza broadcast li imur kontra il-liġi kif kienet hemmhekk.
Interessanti dil-pożizzjoni. Ejja,
interessanti ħafna.
Li taħseb li jkun ħada biftejn mal-Arċisqof?
Le, ma naħsibx. Jiena nsib ċertu inkonsistenzi bejn dak li kiteb fil-klib tiegħu Sinjali ta' żminna u ċertu affarijiet li sib f'dokumenti oħra fejn kellu diskussjonijiet. Jiena naħseb li Father Vella kien inkwetat bis-sitwazzjoni, m'hemmx dubju. Però naħseb il-pożizzjoni tiegħu kienu ħosta diffiċli biex dak l-inkwiet li kellu jaqsamhom mal-Kurja. U allura kienu ħoss ukoll jista' jkun id-dover, ma nafx. to toe the line. U dejjem jidher li jagħmilha minn dokumenti oħra. Però kellu ċerti riservi. Però hija diffiċli ħafna wkoll biex tasal eżattament il-pożizzjoni tiegħu. Per eżempju, nagħti eżempju. Il-kwestjoni tal-ban fuq il-gazzetta tal-Knisja.
Il-ban fil-gazzetta tal-Partit Laburista.
Sorry, tal-Partit Laburista, mill-Knisja. Mill-Knisja. U kien kiteb li kien kontra tagħha din.
Kien kiteb fej fil-ktib dal-ħaddisa.
Minnaħa l-oħra, il-vigarju Xwireb fil-intervista li kelli miegħu, insista bil-qawwa li kien wieħed mill-qassisin li fil-meeting li sar qabel fil-Istitut Kattoliku mal-Kleru, kien wieħed mill-qami insisti li jkun hemm dil-ban. Għalderi, jiena ma nafx, ma nistax ngħid.
Il-verżjoni,
inti għad tnejn u kulħadd jiddeċidi li jritu. Imma għalderi, hemm daw l-inkonsistenzi fil-dak tiegħu. Minn naħa tal dat tip ta' konverzazzjoni minn naħa l-oħra ma' Philip Noakes, kien intuġu bħafna mill-Ingliżi, u l-huma r-reazzjoni tagħhom kienu kellu bżonn kemm iżjed qassisin bħalu. Tajjeb, allura issa minn naħa l-oħra, ir-rapporti tal-intelligence Ingliża bdew jirrapportaw li kien hemm ċertu oppożizzjoni minn naħa ta' ċerti Laburisti li kontra li ma jeħdux sem fil-political broadcast, allora kemm ċertu pressjoni bdiet tinbena fil-partit biex jerġgħu jibdew jieħdu sem għax qed qalu aħna qed naqgħu lura mal-kumplament. U interessanti li l-klab tas-siġiwi fil-fatt
tal-Partit
Laburista dejjem qed nitkellmu irressa mozzjoni fil-General Conference tal-Partit fejn f'din l-mozzjoni jiddeplora li sejħilha il-nuqqas li għandu il-partit, baqa' sejjer il-nuqqas ta' parteċipazzjoni fil-xandir u jgħid li dan jfisser li qed jitlef iċ-ċans li wasal mistax tiegħu barra minn hekk dan jfisser li qed ukoll inaqqas mill-abilità tal-partit biex jikontribwixxi għal-ħelsin ta' Malta mill-kolonjaliżmu. Argumentaw li l-partit kellu l-ħtieġa, kellu l-bżonn li juża il-mezzi kollha li kienu jeżistu biex iwassal il-messaġġ tiegħu jkun jista' jieħu il-poter tal-pajjiż f'idejh fl-interess ekonomiku tal-pajjiż u fl-interess tal-prattika tajba demokratika tal-pajjiż. Sa din mozzjoni tal-klab tas-siġiwi kienet iddibattuta fil-konferenza ġenerali fis-sessjoni li saret il-Palace Theater ħarġdid jew ħar taxin bejn is-6 u 7 April. U din interessanti li fil-winding up tiegħu minn tof tal-speech tiegħu tal-konferenza beda billi qal li hu kien jifhem il-mottif wara din il-mozzjoni u allura huwa innota sal-mod kif jimmanipula minn tof, allura jien nistenna li minn hawnhekk se toħroġ. Deċiżjoni unanima. Mhux noqogħdu ngħidu għax kien hemm daqshekk favur jew daqshekk kontra. Unanima. Allega li l-oppożizzjoni, il-partiti kontra l-partit tiegħu kienu jixtiequ li il-partit jieħu sem fil-xandiriet għax bekk qal argumentaw li ibidlu il-karattru tal-partit. Dina interessanti dana il-pont li jibda joħroġ minn tof hawnhekk. Ibidlu il-karattru tal-partit qal. U il-fatt li minn tof jibda juża hawnhekk fid-diskors tiegħu. Diskors kien bil-Malti sewwa u tista' tinduża x'qed juża. U jibda juża il-kelma huma tajjeb u l-oħrajn.
U s-sinifikat?
Barra l-uniku darba li jsemmi l-Arċisqof Gonzi bismu. U qatt ma jibdejt għax l-oħrajn il-Knisja, l-Kleru, etc. irriduna jihdu sem biex jibidlu l-karattu tal-partit. Imma jgħat ixifem li dak li għandu f'moħħu u jkien jinftiegħem il-mod kif jgħidha u kulħadd fehmu. Isemmi wkoll importanti issa li qabel ma dħalt hawnhekk kelli invit biex nieħu sem mhux biex nieħu sem mill-MTV u law qaluli talbuni biex jiffilmjaw il-General Conference. Tajjeb. U għallu jikkiku għattilom iva jiena biex jamlu għadi.
Jiffilmjaw għajtu għalaj biex jiffilmjaw?
Jiffilmjaw għajtu partijiet minna.
Għallu
jiena jekna tikom dal permess imma minna għallora tittatu permess intom lili biex nispiegaw fuq il-television għalix maħniex neħdu sem fil-programmi tal-BA. L-MTV għallu le, ma nistawx naċċettaw fil-kondizjoni u għallura u kien ir-rifjuta li dawna jitlu u jieħdu filmat
tal-film.
Avolja għal jiena wettom li fil-spiegazzjoni tagħna fuq il-television aħna ma nsemmux novizzi religjużi jew assisin. Tajjeb? U bad qara l-statement li kien għamel minnaħa tal-partit.
Is-sfit ma semmix, novizzi religjużi jew assisin.
Issa il-interessanti wkoll li min tof meta kien jagħmel dan kien teknikament korrett fis-sens li l-alluzjonijiet li kien hemm mal-Arċisqof u l-Kleru kienu bl-istandards tas-soltu extremely mild. Mm-hmm. Ma kienux goffi kif ikunu, jekk naraw l-statement li kien għamel, kien għalhekk. Għal il-Broadcasting Board mażula mill-Gvernatur jiċċensuraw lill-Labour Party. Jekk jispjega li il-kleru politikant jindaħal fil-politika fl-interess tagħhom u mhux biex jissalvagwardjaw ir-reliġjon. Għal il-Partit Nazzjonalista ġie elett għax il-poplu kien imwerwer midnu pil-mejjet. Li kien għalxejn li l-Partit Laburista jipprova jgħallem lin-nies biex ma jafdax li l-Partit Nazzjonalista sakemm għajnejn il-poplu jibqgħu tant lura, jibqgħu maluqin għallura għal dak li qed jiġri madwarhom u ma jarawx id-differenza bejn ir-reliġjon ta' Kristu u l-politika. Barra minn hekk, it-tielet punt li għamel statement kien li n-nies fil-verità kienu jafu min kellu l-politika, l-autorità politika f'Malta, u qed jgħid mhux il-gvern, l-autorità politika kienet fidej Knisja. Jafu li min kien aqgħad il-partit ikollha kontra l-partit tal-ħaddiema, kienu jafu wkoll min ipprova jkisser il-partit tal-ħaddiema minn ġewwa, qed jirriferi għar-riżenja ta' Pellegrini u l-partit tiġrid tiegħu, għal in-nies kienu wkoll infakkrin kontinwament min kien responsabbli għal dak li kienet jiġri fil-pajjiż. Partit Laburista kien jonqos mid-dmir prinċipali tiegħu jekk ma jfakkarx dak li kienet jiġri, ma jispjegax. Għal dan ir-raġuni l-Partit Laburista kien jippreferixxi li jkompli jaqdi d-dmirijiet tiegħu il-barra mill-broadcasting fis-sħana u l-kesħa tal-pjazzetz milli jitkellem mill-pożizzjoni easy ta' pultruna fuq il-television. Waqt li jkun qiegħed ikollu jrid jitkellem waqt li jkollu mażil ma' ħalqu għaw sarima ma' ħalqu. Jeb u di sarima għal kienet xogħol il-Gvernatur Grantham. L-statement kien iġib li sem xi morru nagħmlu fuq ir-redivision. Issa ta' min nispjega wkoll li meta tellat.
Jekk interrompik, ġifieri, kull waħda li kien qed jagħmel minn tof minn dawn hu jisu qed isaħħaħ jew jinbotta l-idea li ju qed jiġi diskriminat.
Ija, żgur.
Dik l-idea tal-underdog.
Il-victim syndrome.
Il-inkollu.
Il-inkollu.
Dina daw kien jagħmilhom ukoll naħseb biex issaħħaħ dak is-sindrom.
Iviva, dika kienet xi ħaġa li ħadem fuqha. Issa ta' minn ngħid ukoll li meta tfaċċat din il-mozzjoni ħarġet fil-beraħ il-mozzjoni tas-Siġjuwi. Kellek korrespondent li kien jikteb ta' kommentatur fil-Helsin. Kien regolari dan. Dan ma nixxiex insib minnu, però kien jieħu prekwazzjonijiet kbar jispjega di Lino Spiteri li biex ma juriex minnu. U l-impressjoni li toħroġ minn dak tiegħu hija li kien xi ħadd pjuttost anzjan, però li kellu ċertu standing fis-soċjetà. Li dana ipprova jibni argument favur dak li kien jgħid minnu fuq qal li madankollu kien evidenti li fin-nota tal-editur ħanispjegaru aħjar. Dan approva jibni argument li ta' min wieħed joqgħod iħares sew l-er pożizzjoni jekk jaqbillu xi jew l-er partit imur. U x'aktar x'kienet ixaqleb lej l-argument li aħjar jerġa' jew jibda imorru fuq ix-xandir. L-editur tal-Helsin f'kumment li sar għamela ċara li di qatt ma rajta fl-artiklu ta' kommentatur u kien ikun hemm regolari. Li il-veduti ta' dar korrespondent huma tiegħu biss u mhix policy tal-partit. Vol dir mill-ewwel kien hemm attentat li min-naħa tal-partit uffiċjalment jitbiet mill-mozzjoni tas-Siġjuwi. Barra minn hekk, Paolo Xwiereb f'artiklu x-xandriet politiċi kif naħsibha jien jgħid li ċirkostanzi ma tbidlux jekk il-partit imur fuq ix-xandir ikun ta' rebħa lill-avversarji għax fil-fatt ikun ċeda il-prinċipji tiegħu. Barra minn hekk il-każini ta' ħallija u tal-mosta imexxin minn sur V. Borċ tal-Ħamrun jagħmlu ammenda l-mozzjoni li kienet tajt li m'għandux jiddeċiedi l-konferenza fuq din mozzjoni m'għandha jiddeċiedi l-eżekuttiv tal-partit. Folteri mill-ewwel kien hemm reazzjoni qawwija kontra din l-idea u wieħed jistaqsi għaliex ġiet din ir-reazzjoni qawwija.
X'kidher li m'tafx. Skużi?
Għax min taf ma taġbux. Tajjeb li se komplu naraw li jsir li jeġgħu morru fuq ix-xandir. Xu qed jorgumenta kontra. Però nkomplu fuq dan is-suġġett.
Jiġu interessanti qed nifeksew li qed tgħid li min taf x'taq. Li jibqaw barra biex għandi u għala biex jisaxħa dik l-idea.
Biex daħħala iktar biex jisaxħa l-idea ta' diskriminazzjoni kontra l-partit.
Jifju meta kien qed jikkalkula kif ħajilħaq l-iktar nies, għall-iktar nilħaqhom billi noħloq di l-idea milli billi nkun fuq
il-. Effett iktar barra minn Malta ma' min qed nipprova nsib l-appoġġ tiegħu milli mod ieħor.
Grazzi ħafna Joe Perotta tal-kommenti tiegħek il-professur Perotta bħal dejjem il-exhaustive fil-riċerka tiegħu u fil-kummenti li jkun qiegħed tina. Grazzi lilkom is-semgħa tagħna nagħmel appuntament magħkom għall-lum ġimgħa.